Halo, saya Ara. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Walking with the Comrades adalah buku nonfiksi karya Arundhati Roy yang terbit pada 2018. Berdasarkan pengalamannya pada 2000 ketika mengikuti dan tinggal bersama gerilyawan Maoist Naxalite di hutan Chhattisgarh, India. Buku ini memadukan laporan langsung, refleksi politik, dan pengamatan sosial untuk menjelaskan konflik bersenjata antara negara India dan kelompok pemberontak di wilayah adivasi atau penduduk suku. Fokus utamanya bukan hanya pada perjalanan Roy di lapangan, tetapi juga pada konteks yang lebih luas, seperti perebutan tanah adat, ekstraksi sumber daya, kekerasan negara, dan dampak pembangunan korporat terhadap komunitas miskin pedesaan. Sebagai karya jurnalistik, sastra, dan esai politik, buku ini penting karena memperlihatkan bagaimana satu konflik lokal berkaitan dengan isu nasional, ekonomi, gender, dan hak asasi manusia. Gaya Roy yang personal dan argumentatif membuat buku ini berbeda dari laporan politik biasa, karena pembaca diajak melihat konflik dari sudut pandang yang jarang mendapat ruang dalam wacana arus utama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pengalaman langsung Roy di hutan Chhattisgarh sebagai dasar kesaksian politik. Nilai utama buku ini terletak pada posisinya sebagai kesaksian lapangan, bukan sekadar analisis dari kejauhan. Arundhati Roy menceritakan perjalanannya masuk ke wilayah hutan Chhattisgarh, tempat ia hidup bersama kelompok gerilya Maoist dan bertemu warga adivasi, kader bersenjata, serta pendukung gerakan tersebut. Pendekatan ini membuat buku terasa seperti perpaduan antara reportase, catatan perjalanan, dan esai politik. Pengalaman langsung memberi bobot pada kritik Roy terhadap cara negara India menggambarkan konflik itu, karena ia tidak hanya mengutip data atau pernyataan resmi, tetapi mengandalkan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari di lapangan. Dengan menempatkan dirinya di tengah situasi konflik, Roy juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perang internal tidak bisa dipahami hanya dari pusat kekuasaan. Pembaca melihat bagaimana ketakutan, loyalitas, dan harapan tumbuh di ruang yang jauh dari kota besar. Inilah yang membuat buku ini penting sebagai dokumentasi perspektif orang luar yang sengaja masuk ke wilayah yang selama ini tertutup bagi media arus utama. Kedua, operasi Green Hunt dan kritik terhadap pembangunan yang berpihak pada korporasi, salah satu gagasan paling kuat dalam buku ini adalah kritik Roy terhadap operasi Green Hunt, yaitu operasi kontra insurgensi pemerintah India yang ia lihat sebagai alat untuk membuka jalan bagi kepentingan pertambangan dan perusahaan besar. Roy berargumen bahwa konflik bersenjata di wilayah suku tidak dapat dipisahkan dari perebutan tanah, hutan, dan sumber daya alam. Dengan kata lain, kekerasan negara bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal ekonomi politik. Buku ini memperlihatkan bagaimana pembangunan sering dipresentasikan sebagai kemajuan nasional, padahal bagi komunitas lokal justru berarti penggusuran, kriminalisasi, dan hilangnya ruang hidup. Perspektif ini penting karena menantang narasi resmi yang menyederhanakan pemberontakan Maoist sebagai ancaman semata. Roy menekankan bahwa ketika lahan adat dipandang sebagai aset ekonomi, warga yang tinggal di sana mudah dianggap sebagai penghambat. Dari sini, pembaca diajak memahami bahwa konflik di Chhattisgarh bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari pola lebih luas di mana negara dan pasar bekerja bersama untuk mengubah wilayah pinggiran menjadi wilayah ekstraksi. Ketiga, kehidupan adivasi, tanah adat, dan politik pemindahan paksa, buku ini juga menyoroti kehidupan masyarakat adivasi sebagai inti dari konflik, bukan latar belakang pasif. Roy berkali-kali menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan hutan bukan sekadar ekonomi, melainkan juga sosial, budaya, dan historis. Karena itu, ketika tanah adat diambil alih, dampaknya jauh melampaui kehilangan tempat tinggal. Yang hilang adalah jaringan kerja, memori kolektif, dan cara hidup yang dibangun selama generasi. Roy menggambarkan bagaimana masyarakat suku sering berada dalam posisi paling rentan ketika negara masuk dengan proyek pembangunan, aparat bersenjata, atau kepentingan komersial. Analisis ini penting karena memperlihatkan bahwa pemindahan paksa bukan kejadian administratif yang netral, melainkan bentuk kekerasan struktural. Buku ini juga mengajak pembaca melihat bagaimana bahasa modernisasi dapat menutupi ketimpangan kekuasaan. Bagi Roy, persoalannya bukan apakah pembangunan perlu, tetapi siapa yang menanggung biayanya dan siapa yang menikmati hasilnya. Dengan menempatkan adivasi di pusat narasi, buku ini mengoreksi cara umum membaca konflik India yang sering mengabaikan suara komunitas paling terdampak. Keempat, peran perempuan dalam gerakan Maoist dan batas-batas emansipasi. Aspek lain yang menonjol adalah perhatian Roy terhadap perempuan dalam gerakan Maoist dan dalam komunitas yang terlibat konflik. Ia mencatat bahwa banyak perempuan bergabung dengan kelompok gerilya setelah mengalami kekerasan, serangan terhadap desa mereka, atau ketidakadilan yang dibiarkan begitu saja oleh negara. Fakta bahwa perempuan hadir dalam jumlah besar di PLGA menunjukkan bahwa gerakan ini bukan hanya gerakan laki-laki bersenjata, melainkan juga ruang politik bagi sebagian perempuan yang mencari perlindungan dan agensi. Namun Roy tidak menutupi kontradiksi internalnya. Dia juga mengakui bahwa organisasi Maoist tetap memiliki struktur yang patriarkal. Dengan demikian, buku ini tidak memuji gerakan secara buta, tetapi menunjukkan bahwa pembebasan gender bisa berjalan berdampingan dengan hierarki lama. Pendekatan seperti ini membuat analisisnya lebih kompleks. Pembaca diajak memahami bahwa perempuan dalam konflik bersenjata tidak hanya korban, tetapi juga pelaku sejarah yang membuat pilihan dalam kondisi sangat terbatas. Di saat yang sama, buku ini mengingatkan bahwa partisipasi perempuan tidak otomatis menghapus ketimpangan yang lebih dalam. Terakhir, gaya esai campuran yang menggabungkan saksi mata, kritik moral, dan perdebatan publik, Walking with the Comrades, menonjol bukan hanya karena subjeknya, tetapi juga karena bentuk penulisannya. Roy tidak menyusun buku ini sebagai laporan netral yang memisahkan fakta dari pendapat, melainkan sebagai esai campuran yang menggabungkan pengamatan lapangan, refleksi pribadi, dan penilaian moral. Gaya ini membuat teks terasa hidup, tetapi juga memunculkan perdebatan tentang keberpihakan. Sebagian pembaca menilai pendekatan Roy terlalu subjektif, sementara yang lain melihat justru disitulah kekuatannya. Karena ia menolak bahasa birokratis yang sering menutupi kekerasan negara. Bentuk ini penting untuk dipahami karena memengaruhi cara pesan buku diterima. Roy tidak hanya ingin memberi informasi, tetapi juga mengguncang cara pembaca memandang konflik, pembangunan, dan legitimasi kekuasaan. Karena itu, buku ini bekerja di dua level sekaligus, sebagai catatan perjalanan dan sebagai intervensi politik. Kekuatan utamanya adalah kemampuannya mengubah pengalaman pribadi menjadi bahan untuk mempertanyakan narasi nasional yang dominan. Kesimpulannya, Walking with the Comrades cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami politik India kontemporer, konflik sumber daya, gerakan Maoist, hak masyarakat adat, dan cara kerja kekerasan negara dalam konteks pembangunan. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada jurnalisme sastra. Karena Roy tidak sekadar melaporkan peristiwa, tetapi mengolah pengalaman langsung menjadi analisis yang tajam dan mudah diperdebatkan. Dibanding buku politik lain yang membahas konflik bersenjata dari jarak institusional, karya ini menonjol karena menghadirkan sudut pandang yang sangat dekat dengan lapangan dan berani menempatkan moralitas, emosi, serta struktur kekuasaan dalam satu bingkai. Pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih rumit tentang bagaimana isu tanah, hutan, keamanan, dan kapitalisme saling berhubungan. Buku ini tidak menawarkan jawaban sederhana, tetapi justru menunjukkan mengapa konflik seperti ini sulit dipahami jika hanya memakai narasi resmi. Dalam kategori non-fiksi politik, kekuatan utamanya terletak pada keberanian perspektif, kedalaman konteks, dan kemampuan menantang asumsi umum tentang pembangunan dan ketertiban. Jika Anda ingin mendukung Arundhati Roy, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.